Vi skal nu høre Asma Abdul Hamid, folketingssuppleant for Enhedslisten. Det er en optagelse fra et møde i Frederikshavn den 27. februar 2008.
Jeg er kontaktpersonen for Enhedslisten her i vores afdeling. Og det er Enhedslisten og Multietnisk Forening, der har arrangeret den her aften sammen. Og velkommen til Asma. Asma har jo været folketingskandidat for Enhedslisten til det seneste folketingsvalg. Og hun blev jo som bekendt ikke valgt, men hun er suppleant for en af Enhedslistens folketingsmedlemmer, for Johanne Schmidt-Nielsen. Og resten af præsentationen regner jeg med, at du selv vil give.
Ja.
Op til valget og til folketingsvalget, der var der meget røre i pressen omkring Asmars opstilling. Så der er rigtig mange, der har en mening om hende. Men de fleste, de har det ud fra, hvad pressen tror, Asmar mener. Så nu har vi muligheden for at høre, hvad hun selv siger, hun mener. Når Asmar er kommet med et oplæg, så bliver der mulighed for spørgsmål og debat. Og der vil Charlotte Sørensen er også fra Enhedslisten her i Frederikshavn. Hun vil prøve at styre debatten. Til de, der ikke har hørt det, så er I velkommen til at tage kaffe og te. Så vil jeg give ord til dig, Asma.
Jeg vil helst stå op, tror jeg.
Ja.
Fordi så kan jeg da se de fleste af jer, og så kan de fleste af jer nok se mig. I skal ikke tage mikrofonen. Hvis jeg hellere står stille, det er jeg ikke så god til. Jeg er jo vant til at larme lidt, som de fleste af jer nok har fået af. Er det ikke i orden, jeg flytter den her? Så jeg ikke laver endnu en brand. Altså, det går ikke. Jamen, jeg skal sige tak igen for invitationen. Endelig lykkedes det. Nu har vi forsøgt et par gange, at jeg skulle til Frederikshavn. Det er min første gang, at jeg er herude, så det har været meget, meget spændende. Og det har været en lang køretur, men jeg håber da, og forventer også, at det er det hele værd. Det har i hvert fald været en interessant måde at få slappet af på for mig. Det er sådan at køre ud på motorvejen i gang imellem. Og få tænkt lidt over tingene, fordi nu skal der tænkes. Det er jo i morgen, jeg skal komme med beslutningen om jeg stiller op endnu en gang, eller om jeg venter. Men nu er jeg her, og jeg har set frem til det her møde. Det er jo sådan, at når man ser ud, som jeg gør, så får man en gang imellem spørgsmålet, hvor kommer du fra? Og det er ret underligt, fordi på et tidspunkt så fik jeg spørgsmålet på Fyn, hvor jeg så bor, i Odense. Og helt ubevidst, der gik det faktisk op for mig, lige da jeg fik spørgsmålet, men altså efter at have snakket med en kammerat ret længe, hvor er det egentlig, du kommer fra, siger jeg så? Og helt ubevidst, så siger jeg Sønderjylland. Det er jo der, jeg er fra. Og så stod han og ser lidt underlig ud i ansigtet, og fik lidt brynker på panden, og så fandt jeg ud af, hvad det var, han egentlig mente. Og det var jo oprindeligt, hvor kommer du oprindeligt fra? Nå ja, det skal jeg også forholde mig til. Jeg er palæstinenser, og jeg er født i de Forenede Arabiske Emirater. Og mine forældre betegnes for at være palæstinenser fra Libanon. Men det er der, jeg er fra. Jeg kom til Danmark sammen med min familie i 1986, faktisk 11. september. 1986, så det jeg plejer at associere til noget helt andet er i dag blevet erstattet med noget helt tredje. Der kom vi til Danmark, vi kom alene, jeg er ud af en søskendeflok på 7. Vi nåede at blive 7 hen ad vejen, men ellers så var vi 6 dengang. Vi kom alene sammen med min mor, og 8 måneder efter fulgte min far med. Vi kom som politisk flygtning. Men vi er 6 piger i vores familie, og en dreng. Men han har det godt. Vi er alle sammen i gang med en eller anden form for videregående uddannelse. Alle mine søskende læser på Syddansk Universitet i Odense. Selv er jeg uddannet socialrådgiver og har arbejdet i Roskilde Kommune. Og i gang i øjeblikket med kandidatuddannelsen i sociale arbejde. Det er en overbygning på min socialrådgiveruddannelse. Nu er det sådan, at jeg har lavet lidt forskelligt. Det, jeg vil gøre i forhold til oplægget, det er, at jeg vil tage afsæt i, hvad jeg selv har oplevet, hvad jeg selv har set, hvad det er for nogle ting, jeg har hørt. Fordi ud fra, hvem vi er som mennesker, har jeg faktisk fået dannet mig mit politiske standpunkt. Og det er jo også derfor, at jeg i dag er medlem af Enhedslisten, og jeg tager aktiv del i den politiske diskussion, fordi jeg faktisk ønsker et helt andet samfund. Jeg synes, vores samfund i dag er opdelt. Klassekampen er mere vigtig i dag, end den har været, fordi vi faktisk ser en ny underklasse i Danmark. En underklasse, som jeg blandt andet har arbejdet med, og som jeg til dagligt også bliver konfronteret med, fordi jeg bor i Vollsmose. en af de såkaldte ghettoer. I mine øjne er Vollsmose ikke en ghetto. Strandvejen er derimod en ghetto, og Hellerup er også en ghetto. Jeg synes, Vollsmose er et tegn på alt andet end ghetto, fordi der bor 78 forskellige nationaliteter. Og når man kan bo sammen 78 forskellige nationaliteter, 78 forskellige kulturer i et område som Vollsmose, størrelse med Nyborg, 10.000 mennesker, og der kan foregå, okay, der kan ske noget en gang imellem, men forholdsvis, jamen der er det ret velfungerende, så er det tegn på, at der er nogle ressourcer, og ikke nødvendigvis et problem, at man er af en anden etnisk herkomst. Så hvis vi skal arbejde i forhold til integration, og hvis vi skal arbejde i forhold til det at se fremad, og gå op med ghettoer, jamen så må vi få nogle andre typer mennesker i Hellerup og Strandvejen. Det synes jeg, vi skal se på, og det er også noget, jeg håber, statsministeren vil se på. Men hvad har jeg lavet? Jeg har lavet lidt forskelligt. Altså, det var jo sådan, at vi bosatte os i Sønderjylland, da vi kom til Danmark i sin tid. Og vi var den eneste flygtningefamilie i en by, der hedder Gemmer. Siger det her noget? Nej, det gør det bare ikke. Altså, uanset hvor jeg tager hen og prøver at forklare folk og fortæller lidt om min oplevelse omkring Gender. Der er bare ikke nogen, der kender Gender. Det er ikke en by i Istanbul. Overhovedet ikke. Det er i Sønderjylland, den eksisterer. Men hvad så, hvis jeg siger Åben Rå? Okay, så begynder folk at nægge. Det gør de også alle steder. Åben Rå er nabobyen til Gender. Det er en meget, meget lille by. Man kan cykle fra den ene ende til den anden ende på 7 minutter. Meget, meget tryg tilværelse. En skole til at løse 7. klasse. En kirke. På et tidspunkt var der 2 købmænd, så lukkede den ene. En bærer, nu er den også lukket. Altså, det er sådan en meget, 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 meget lille, bitte, bitte by. Og i Sønderjylland, der boede vi omkring 11 år. Og da vi så skulle i gang med noget videregående uddannelse og se lidt mere fremad, og så skulle vi jo hen og udfordre os lidt, og så skulle vi vælge mellem Aarhus, Odense og København. Og så gik valget på Odense. Det var jo sådan, at vi fik tilbudt hurtigt en lejlighed i Vollsmose. Og når jeg tænker tilbage, så er jeg faktisk lidt flov over min egen reaktion dengang. Fordi jeg jo, ligesom alle andre, blev bombarderet af medierne i forhold til ghettoer og Vollsmose og alle de frygtelige ting, der kan ske. Og jeg var stor, stor, stor modstander, når jeg skulle flytte til Vollsmose. Fordi jeg bare ikke ville være en del af det miljø. Og alligevel så endte vi med at bo der, fordi vi ikke kunne få en lejlighed et andet sted. Og vi bor der stadig. Vi flyttede i 98, og nu er problemet faktisk at flytte derfra. Fordi det er så flot et område med masser af grønne, altså masser af natur, masser af grønne arealer, masser af forskellige mennesker, masser af kultur, masser af sprog, forskellighed i øjens, altså lige foran dig. Og det er jeg bare så fascineret af selv. Så jeg har meget, meget svært ved at flytte derfra. Det skal nok ske på et tidspunkt, fordi jeg bor kun et etværelses. Det er ret småt. Men må det ikke, der går lidt længere tid. Da jeg flyttede til Vollsmose, der var det jo sådan, at jeg blev konfronteret med den virkelighed, der også var. Fordi selvom der er en masse gode ting, så er der også en masse mindre gode ting. Og de mindre gode ting, der var der, det var aktiviteter. Altså det, I skal forestille jer, det er et område, som er delt op i sådan en firkant. Og der er 10.000 mennesker i det område. Største del af dem, det er børn og unge. Og jeg er jo vant til fra Sønderjylland at skulle spille håndbold, og skulle være med i forskellige klubaktiviteter, og en masse andre ting. Altså et liv, en fritid, fodbold, badminton osv. Og så da jeg så kommer til Vollsmose, så var der bare ikke noget at tage sig til. Og specielt ikke som pige. Det var sådan lidt, der var ikke andet end hjem, skole, skole, hjem. Og til sidst så blev vi lidt trætte af det her, fordi jamen, vi er jo vant til at være aktive og bruge kroppen på en anden måde, men også have et fritidsliv. Og der var bare ikke noget, så skulle man ind til byen, og det er for langt væk. Der burde være noget i lokalområdet. Så det vi gjorde, det var også søstre, vi satte os sammen. Altså vi er jo fodboldhold i sig selv, ikke? Så det er fordelen af at være mange. Det er, at man bare lige kan sætte sig sammen. Og så fandt vi ud af, jamen hvorfor laver vi bare ikke noget selv? Og det gjorde vi så. I sin tid var der rigtig, rigtig meget fokus på drenge. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske det. Men hvis jeg siger sådan noget som Banegårdsbanden. Er det nogen, der siger det her noget? Det var op at vende i medierne. Unge første generationsmænd og vold og kriminalitet og Banegårdsbanden og Lillebrorbanden. Og Siger de her noget? Ja, der er nogen, der nikker. Det var bare op at vende hele tiden. Og det vi umiddelbart tænkte, det var, jamen ja, der er unge mennesker, der går hen og laver en masse kriminalitet, og hvad får de? De får en tur til Sverige, de får en masse klubaktiviteter og tilbud, hist og pister. Og pigerne, dem var der bare ikke nogen som helst, der vendte sig for. Så det vi tænkte, det var, jamen lad os lave noget. Lad os lave noget. Og så satte vi os sammen med beboerrådgiverne i området, og for at gøre en lang historie kort, så lavede vi vores første pigeklub i Vollsmose. Der var simpelthen ikke nogen klubber for piger. Der var ikke nogen sportsaktiviteter for piger. Så det lavede vi første gang tilbage i omkring 2000, tror jeg. Og der var det Karen Jespersen, der var indrigsminister. Ej, faktisk før, det var før 2000. Der var Karen Jespersen, der var indrigsminister. Og Lotte Bundsgaard, som var ligestilling og boligminister. Og de kom så på besøg, fordi nu var det jo noget nyt. Vi fik ikke påvirket Karen Jespersen i den rigtige retning, men det må vi håbe, det sker på et tidspunkt. Hun er egentlig et helt forkert sted i mine øjne. Men der kom der for alvor fokus på pigeliv og indvandrerpiger osv. Og efter det her, der begyndte der så at komme puljer os i forhold til at fokusere på pigeliv og fokusere på pigernes behov. Fordi ja, der er nogle masser af etniske minoriteter, der er ressourcestærke. Der er mange etniske minoriteter, som klarer sig godt, men der er desværre også nogen, som klarer sig mindre godt. Og der er desværre også nogen, som er fastlåste i deres kulturelle, traditionelle mønstre, som gør, at man måske ikke har de samme muligheder, som man ellers godt kunne tænke sig. Så det vi gjorde, det var, at vi tilbød indirekte rådgivning, at vi samlede simpelthen de ressourcestærke med de ressourcesvage, så de kunne få et indbyrdes forhold, og indirekte begyndte at se lidt op til hinanden. De ressourcestærke begyndte at hjælpe de svage osv. Og den klub eksisterer stadigvæk. Det er noget, jeg er lidt stolt af i dag. Og jeg skal først nu træde fra som formand, så jeg har holdt mig på formandsposten i ret lang tid. Men jeg er glad for at slippe den, så de andre piger kan overtage nu. Hvad har jeg ellers lavet? Det jeg også har lavet, det er, at jeg har været beboerformand i Vollsmose, i Bøgeparken, hvor jeg selv bor, et område med omkring 570 lejemål, så det er et rigtig, rigtig stort område. Så blev jeg valgt af beboerne til at være beboerformand, og var således den første etniske minoritetskvinde i afdelingsbestyrelserne. På et tidspunkt var jeg i det hele taget eneste kvinde, hvor jeg kun arbejdede med mænd, og i ligestillingsperspektivet, der synes jeg godt, at vi kunne gøre noget ved det. Jeg skal selvfølgelig gå tilbage til den her historie, fordi der skete jo noget undervejs, hvor jeg blev væltet, fordi jeg var kvinde. Og fordi kvinder i nogens øjne ikke kan forvalte sådan en post. Det skal jeg komme tilbage til. Det jeg også har været med til, det er at starte kriterieløbsstyregruppen i Vollsmose, hvor vi netop skulle give hele området et løft. Det handler om at forandre området helt, både fysisk og aktivitetsmæssigt, og få inddraget beboerne osv. Så det er også noget, det jeg har været med til. Jeg har også arbejdet som socialrådgiver, men det gjorde jeg i Roskilde, fordi jeg gerne ville prøve noget nyt. Og, men der arbejdede jeg så med de mest belastede indvandrerfamilier i kommunen. Jeg arbejdede med de familier, man simpelthen ikke vidste, hvad man skulle gøre af. De har været tilknyttet systemet over 20 år. Og det gik simpelthen videre, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt om social arv. Men børn begyndte også at, altså helt automatisk, når man fyldte 18, så hvad gør man selvfølgelig? Så søger man kontanthjælp. Altså det var ligesom den procedure, der var. Der var problemer med børnene, der var problemer med de ældre, og der var problemer med de voksne. Der var simpelthen problemer med dem alle sammen. Så jeg skulle simpelthen komme ind og så finde ud af, og måske kunne udarbejde nye metoder i socialt arbejde for de mest belastede familier. Så det er nogle af de ting, jeg har gået og lavet. Og så har jeg lavet en masse andre ting. Jeg har været aktiv i Palæstina-initiativet og Nej til krigbevægelsen, og jeg har været altså næsten overalt, hvor der er aktivistarbejde. Og så har jeg, altså, så er jeg jo selvfølgelig også aktiv i Odense, hvor jeg selv bor. Jeg er med i Enhedslistens bestyrelse. Og så er jeg også med i byrådsgruppen, fordi jeg også blandt andet sidder som suppleant i byrådet. Så ved nogle af jer også godt, at jeg også har været med i Adam Asma, som er DR-program, som kom efter krisen med tegningerne. Og sidst her prøvede jeg så Folketinget. Og ja, det sjove ved det hele, det er, at jeg har sådan været i vælten på mange forskellige måder. Fordi første gang, jeg var i vælten, det var, da jeg var beboerformand. Det var jo sådan, at det var en kæmpe, kæmpe stor udfordring for mig at være beboerformand. Men jeg blev trods alt valgt af beboerne. Og på det tidspunkt, der skulle vi jo forvalte en masse penge, der kom til området. Der kom rigtig, rigtig mange penge til området, fordi Vollsmose skulle jo løftes. Og det vi skulle finde ud af, det er, hvad skal vi bruge den til? Det vi gjorde var, vi satte os ned, afdelingsbestyrelsen, og så tænkte vi, jamen, hvorfor ikke spørge beboerne? Og da vi spurgte beboerne, der undrede de sig over, hvorfor de blev spurgt, det havde de aldrig prøvet før. Så det vi faktisk arbejdede med, det var beboerdemokratiet. Det var at få folk inddraget i deres eget lokalområde, og få folk vende sig til, at det er jeres område, I kan faktisk være med til at udvikle det. Og det var en kæmpe stor udfordring, fordi jeg står lidt og prater nogle gange over for de andre parker, fordi så Vollsmose det nok i parker. Og der hvor jeg selv bor, der er der en park i den ene side og i den anden side. Og vi har alle tre parker fået en sum penge. Det den ene park valgte at bruge det, det var til offentlige kontorer, hvor kommunen så flyttede ind. Den anden park valgte at bruge det til offentlige kontorer, hvor amtet skulle flytte ind. Men dengang talte man jo allerede om at nedlægge amterne, og det gjorde man så. Så kommunen også flyttede ind der. Men det vi gjorde, det var, vi spurgte beboerne, hvem I gerne ville penge til. Og det beboerne så gerne ville, det var, at vi gerne ville have et etnisk butikstår. Hvor nogle af de arbejdsløse i området kunne få deres egen business, simpelthen. Hvor nogen, der bare, altså, hvor nogen bare kunne få lov til at være erhvervsdrivende. Men det, der var interessant ved det her, det er, at de mennesker, der så, altså det er en realitet i dag, vi har det eneste etniske butikstår i hele Odense. Den ligger i Møgeparken, og det er noget, beboerne selv har været med til at skabe. Og de mennesker, som søgte at arbejde i det her etniske butikstår, hvor de bare kunne åbne deres egen butik, eller frisørsalon, eller halalslagter, eller restaurant, det er faktisk nogen, som har været arbejdsløse i rigtig, rigtig mange år, og som nu har fået, altså som nu er blevet aktiv i forhold til arbejdsmarkedet. Og det er jo det, der er interessant ved det hele, det er, lige så snart man går hen og inddrager folk, så sker der noget. Hvorimod, nu kan jeg bebrejde mig selv som socialrådgiver, at socialrådgivernes arbejder efterhånden blev mere kontrollerende. Mere kontrol, mere bureaukrati, mere centralisering. Og det føler jeg ikke er fremgangsmåden, hvis man ønsker at udvikle samfundet til noget, der er bedre. Det er blandt andet oplevet i Roskilde. Grund til, at jeg nævner alle de her ting, det er for ligesom at give jer en føling af, hvad det er for nogle mennesker, vi har derude, og hvad der skal til, for at vi kan få forandret tingene, fordi jeg tror ikke simpelthen ikke på, og man kan simpelthen ikke overbevise mig om, at mere kontrol og mere administrativ styring og mere og flere låste døre kan få folk på rette vej. Jeg tror, det der handler om, det er demokrati, det er inddragelse, det er inkludering, men først og fremmest handler det om at sætte mennesket før alt muligt andet. Vi skal budgettere ud fra, hvad det er for nogle mennesker, vi har. Og ikke prøve at sætte mennesker i kasser, afhængig af, hvordan vores budget ser ud. Og det er mit politiske udgangspunkt. Det er, jeg har arbejdet med mennesker i rigtig, rigtig mange år, og det er dem, der skal komme først. Penge er skabt for mennesket, ikke omvendt. Altså, det er jo os, der skal bruge dem, trods alt. I Roskilde Kommune, der fandt jeg ud af, der kom jeg virkelig, virkelig i berøring med underklassen. Og det bekymrer mig rigtig meget, at jeg faktisk så familier i Danmark, som har det rigtig, rigtig svært. Altså familier, hvor en krone virkelig har en værdi. Familier, hvor man gerne vil være med, men hvor man ikke har råd. Familier, som simpelthen bliver udelukket, fordi der ikke er penge nok i lommen. Og det bekymrer mig ekstremt at se, at der var en økonomisk fattigdom i et velfærdssamfund som det danske. Fordi vi skal jo huske på, at vi er et af de rigeste lande i verden. Men så gik det mig lidt sådan, jeg blev underlig, og jeg fik en underlig smag i munden af at se, at vi faktisk har familier i økonomisk fattigdom. Og så så jeg også, at vi har familier i social fattigdom. Og det betyder, at der var familier, som simpelthen ikke kunne, eller som simpelthen ikke havde redskaber til at kunne takle deres egen tilværelse. Jeg skal komme med et eksempel. Altså en familie, hvor faren er traumatiseret, har fået diagnosticeret PTSD, det er posttraumatisk stresssyndrom. Moren har måske en uddannelse. Børnene, jamen de går i skole, men der er ingen samarbejde mellem skole og hjem, og hjem og skole, fordi der bare ikke er ressourcer i forældrene til at følge op. Hvad gør det ved børnene? De svigter simpelthen. Og hvad gør det ved dem? Fagligt kan de simpelthen ikke følge med. Og så ved vi jo, hvad der vil ske med de børn. En anden ting er, at jeg også fandt ud af, at vores system ikke er rustet til at kunne håndtere de problemstillinger, vi møder i dag hos de forskellige mennesker. Jeg havde en af mine borgere, som var 17 år gammel. Han er gået i det danske skolesystem lige fra børnehaveklassen. Han er 17 år, dengang jeg arbejdede, og han må være 22 i dag. Nej, 21, ja. Da jeg arbejdede, var han 17 år gammel, så sad jeg på et eller andet tidspunkt og snakkede med ham, og så finder jeg faktisk ud af, fordi jeg, altså det, jeg skulle gøre med ham, det er, at jeg skulle finde ud af, hvor han skulle hen, hvad jeg kunne hjælpe ham med som socialrådgiver. Det, jeg fandt ud af, det var, at han var retarderet. Han er gået på den danske folkeskole fra børnehaveklasse og færdiggjort i 9. og 10. klasse. Og så finder jeg bagefter ud af, at han var retarderet. Det synes jeg var stærkt bekymrende, at man ikke fandt ud af det noget før. At man ikke, fordi man måske er presset i folkeskolen, og at man igen sætter krav til elevplaner og administrativ fokus, og frem for at sætte fokus på den enkelte elev. Det synes jeg bare var stærkt bekymrende, at vi har en 17-årig dreng, der så er retarderet, og det finder man ud af, hvornår, når han er 17 år. En anden ting er, at jeg kan sidde med en 22-årig, nu nævner jeg ikke deres navn, fordi der er tavshedspligt, men jeg giver dem et andet navn, Hassan for eksempel. Og Hassan kunne sidde over for mig, og så kunne han sige til mig efter en meget, meget lang samtale, at skal jeg være helt ærlig med dig? Så sagde jeg, selvfølgelig da, er vi da ikke ærlige? Så siger han, jeg er død, men jeg er levende. Og det gjorde så stort indtryk på mig, at der er så unge mennesker, og også ældre mennesker, fordi jeg hørte det samme også blandt de voksne. Altså en 45-årig traumatiseret mand med 6 børn, som også siger til mig, jeg er død, men jeg er levende. Altså han føler sig død, men han er bare en krop i bevægelse. Det synes jeg var vildt underligt at opleve, at vi faktisk har familier i Danmark, der har det så elendigt, at de føler sig døde. Og der tænkte jeg, jamen hvordan kan vi så håndtere, hvordan kan vi skabe et system, der er til gavn for de mennesker også? Fordi det, der er grundlæggende i vores velfærdssamfund, det er, at vi hjælper dem, som ikke har mulighed for at hjælpe sig selv. Og det synes jeg er vigtigt at holde fast i, at vi ikke udvikler os til at være et samfund, som kun er til for dem, der klarer sig godt. For de klarer sig jo godt. Vi har mange mennesker, der klarer sig godt. Og det er rigtigt, når statsministeren siger, at det går godt. Ja, jeg siger også, at det går godt, men jeg siger, kære Anders Fogh, det kan sagtens gå bedre. Skal vi ikke satse på dem, der måske ikke kan klare sig? Fordi dem, der kan klare sig, klarer sig jo fint. Og det er der, mit fokus så er. Det er den underklasse, som er overladt til sig selv. Men også mange i arbejderklassen, middelklassen, som også er overladt til sig selv. Og det var det, jeg synes var interessant. Det vi gjorde, og det er det, jeg håber også kan være fremtiden, det er, at man går op med bureaukratitankegangen. Fordi systemet er bygget op sådan i dag, at nu ved jeg ikke, hvor mange der er. Der har kendskab til det, men det er jo sådan, at der er så meget centralisering. Det betyder, at en familie, hvis der er en familie, og den ene er pensionist, den anden er kontanthjælpsmodtager, og så har vi også lidt problemer med børnene, og så har vi også noget boligstøtte, som de får, og så har vi også en masse ting, så er det sådan, at så har de en pensionistsagsbehandler, så har de en kontanthjælpsagsbehandler, så har de en børn- og ungesagsbehandler, og så har de en økonomisagsbehandler, og så har de en masse sagsbehandlere, der hopper rundt, og vi taler om en familie. Plus alle de andre mennesker, som også er uden for systemet, og det er blandt andet skolelærerne, beboerrådgiverne, pædagogen, dagplejemøren, moren, og alle de professionelle mennesker, der hopper rundt i familien. Det vi fandt frem til, Nu skal I høre det her. Det vi fandt frem til, det var, at i én familie kunne der være 23 forskellige professionelle, der hoppede rundt. 23 forskellige professionelle, der havde deres egen vision omkring den ene familie. Så prøv at forestille jer, at I sidder der med jeres familie, og så kommer der 23 forskellige ansigter hele tiden ind og ud. Og I skal forholde jer til alle 23 forskellige ansigter. Og det, der også er pudsigt, det var, at de 23 forskellige mennesker, de snakkede jo ikke sammen i forhold til, hvor familien var på vej hen. Så hvad kommer man til at gøre? Man kommer til at modarbejde hinanden i god tro. Fordi når man arbejder med faren, så skal han jo ud på arbejdsmarkedet, og det er fint nok. Men så tager man også mor, hun skal jo også ud på arbejdsmarkedet, og det er også fint nok. Men hvad med de 6 børn, der hopper hjem, og som ikke ved, hvad de skal gøre? Så man hiver alle vejene. Systemet kom til at hive i familierne alle vejene. Og hvad gjorde familien? De vendte sig til bare at sige, ja ja, og så gjorde de overhovedet ingenting. For bare at slippe af med alle de der professionelle mennesker, der ved dem godt. Der dybest inden ved dem godt. Men som, hvor det bare ikke fungerede. Og det er jo faktisk sådan et system, vi har i dag. Det er jo det system, vi administrerer i dag. Det er sådan et system. Og så bliver jeg lidt forundret, når man så siger, jamen, det er jo deres skyld. Jamen, okay, folk kan også bare tage sig sammen. De kan det i princippet også godt. Men jeg tror da også inderst inde på, at hvis folk kunne få et bedre liv, så er det også det, de vælger. Jeg tror ikke, man bevidst vælger at leve i elendighed. Jeg tror ikke, man bevidst vælger at have et elendigt tilværelse. Hvis man kan udvikle sit liv til det bedre, så tror jeg også, at vi som mennesker tænker sådan, at det er så det, vi vil. Det vi gjorde, det var, jeg sagde til alle de professionelle mennesker, nu er der ikke nogen, der snakker med familien overhovedet. Hvis I skal have med nogen som helst, der gør, så det er mig. Og så sagde jeg til familien, hvis I skal snakke med kommunen eller andre, også skolelærer eller andre, så skal I lige snakke med mig. Sådan så familien kun forholder sig til én person, og systemet også kun skal forholde sig til én person. Det der gjorde, det I skal tænke over, det var familierne, og det var 10 forskellige familier. De har været tilknyttet systemet i 20 år. Hvis vi skal tale den borgerlige regerings tankegang og kroner og ører, så lad os gøre det. Hvis vi ikke vil tale menneske, så lad være med at tale menneske. Det er sådan, det er det, jeg gerne vil. Jeg synes, det er helt sindssygt at tilbyde mennesker sådan nogle forhold. Men hvis man gerne vil tale kroner og ører, så vil jeg gerne tale kroner og ører. Så vil jeg sige til Anders Bo, jamen 20 år tilknyttet systemet. Hvor mange penge er det, vi har betalt for det? Hvor mange har vi egentlig betalt løn for det? Og også, at de har været tilknyttet kontanthjælp, pension osv. Jamen, det har jo også kostet os milliarder og milliarder af kroner. Så hvis du gerne vil tage penge, så skal jeg nok give dig penge. Altså, så vil jeg også gerne tage penge med dig. Vores system er simpelthen uhensigtsmæssigt i forhold til de familier, som er meget belastet. Altså, centraliseringen er uhensigtsmæssig. Det vi gjorde, det var, da vi så kom ind, vi var 2 til de 10 familier, så tog vi dem, og så snakkede vi med dem, og vi bankede simpelthen på døren. Vi gad ikke alt den der tvangstankegang med, nu skal du møde op, ellers så tager vi din hjælp fra dig. Altså, selvfølgelig vil folk dukke op, men er de så samarbejdsvillige? Det tror jeg ikke, de er. Så det vi gjorde, det var, at vi fremlagde vores projekt som et tilbud. Så vi bankede hen på døren, gik hjem og besøgte dem med en stor buket blomster, og så sagde vi til herre og fru, Bip, vi kan tilbyde jer at koordinere hele indsatsen. Vi vil gerne hjælpe jer med at komme lidt mere fremad. Kunne I godt tænke jer det? I har mulighed for både at sige ja eller nej. Og de var helt forundret. Jamen, du er jo kommunen. Jamen, ja, jeg er kommunen, men jeg er ikke modpart. Jeg er samarbejdspartner. Bare det med at skulle gå fra tanken om, at det faktisk er nogen, vi går i krig med, til det er nogen, vi samarbejder med, var virkelig, virkelig nyt for dem. Og de sagde alle sammen ja til at samarbejde med os. Og i løbet af 7 måneder, der fik vi bevæget dem så meget fremad, så det næsten var løgn. Lærerne på skolen var tilfredse. Og det behøver ikke engang koste penge, fordi jeg har det sådan, at godt socialt arbejde med vores skulle ikke koste penge altid. Det vi gjorde, det var, jamen, vi fandt ud af, at der var problemer med børnenes faglighed på skolen. Lad os tage dem i en tidlig alder. Lad os tage dem allerede fra børnehaveklassen. Og snakke med skolelæreren, hvad har de brug for? Ekstra matematikundervisning, hvor gør vi, at vi ringer til Dansk Røde Kors? Eller Dansk Flygtningehjælp, de stiller jo sig til rådighed frivilligt. Og så kombinerede vi det sådan, at der kom nogle frivillige unge mennesker fra universiteter og andre steder, der brugte en times tid med forældrene og med børnene, en gang om ugen, to gange om ugen, tre gange om ugen, afhængig af hvad de kunne. Og hjælp børnene fagligt. Hjælp forældrene også kulturelt. Og det kostede os ikke en øre. Det vi også gjorde var, det var, at vi fik struktureret alle de tiltag, der skulle til for familien. Sådan så vi alle sammen, alle de 23 professionelle mennesker, kun havde én vej at gå, og det var den vej. Så var vi alle sammen bevidste om det. Sådan så de kom til at gå 100 forskellige veje. Så når vi trak på faren, så lod vi måske moren være lidt mere i baggrunden. Og så kom vi til at trække lidt på moren. Og så tog vi faren lidt mere i baggrunden. Vi vidste, hvornår vi skulle trykke på hvilke knapper. Og det lykkedes. Men det jeg også skal sige, det var meningen, at det skulle implementeres i normalsystemet. Men når pengene er brugt ud, da det kun er et projekt, så er det jo noget, der bare kommer ind i systemet, ja. Men så har det dens normale funktion, ligesom alt andet, og så er det dødt. Så vi kan have så mange gode intentioner, vi kan have så mange gode visioner, men når det så skal ind, så dør det, fordi vores system grundlæggende ikke egner sig til, at vi har sådan nogle funktioner. Og det bekymrer mig ekstremt meget. Det er sådan en ting. Det er noget, jeg gerne vil lave op på. Og det er blandt andet også derfor, jeg stillede op som folketingspolitiker. Det var fordi, at jeg var aktiv i Odense. Jeg havde allerede været med i byrådsvalget og blev, selvom jeg var nummer 5, og det var faktisk, jeg havde ingen intention over at komme ind. Men jeg vil bare med på listen for at bidrage positivt til Enhedslisten og få skrabt en masse stemmer til os i Odense. Og så var jeg altså 70 stemmer for at komme ind. Jeg blev så bange til sidst, for det var slet ikke meningen, jeg skulle ind. Men så fik jeg sprængt listen og var nummer 3 i dag, supplant. Men folketingsvalget tog jeg med stor seriøsitet. Fordi jeg tror, vi mangler nogen til at fokusere på mennesket frem for økonomien. Vi mangler nogen til at tænke vores sociale system anderledes, end vi gør nu. Jeg tror ikke, det er positivt, og det gavner ikke. Jeg har så været heldig at være rundt omkring og møde forskellige mennesker rundt omkring. Og jeg har også snakket med mange forskellige mennesker. Mennesker, som faktisk går overladt til sig selv. Egentlig møder, som heller ikke har råd til ret meget. Hvor børnene en gang imellem også fravælger fødselsdag, fordi de har råd til 20 kroners gave. Det er faktisk realiteten i dagens Danmark, og det bliver altså harm over. Vi har også mennesker, som heller ikke har mulighed for at deltage i fritidstilbud, fordi der heller ikke er penge til det. Jeg tror på, at vi har råd til velfærd. Vi skal bare prioritere. Og dem, jeg gerne vil prioritere, det er mennesker. Det er ikke, at de, der har, får mere i lommen, men det er dem, der ikke har, får noget i lommen. Det synes jeg er vigtigt. En anden ting, som jeg faldt meget over, var, det er de seneste års ulighed. Så jeg kom ind med en intention og ambition om at arbejde på det sociale område, for det er jo der, jeg brænder lidt. Mit hjerte brænder. Men efter at have været med i valgkampen, og efter at have set, hvordan situationen udvikler sig, for det er sådan, skal jeg fortælle jer noget, det er sådan, jeg faktisk selv glemmer, at jeg går med tørklæde. Da jeg arbejdede i Odense, der var det sådan, at min mandlige kollega, altså på et tidspunkt, så siger det til mig, en der hedder Poul, jamen Asma, vi glemmer faktisk, at du går med tørklæde, når vi snakker til dig. Og det gør jeg også selv. Jeg glemmer, at jeg går med tørklæde, for det er ikke det, der er relevant. Men så kommer jeg ind stiller op til byrådsvalget, og så bliver jeg konfronteret med mit tørklæde. Så kommer jeg ind i Adam og Smad. Det er programmet, og så bliver jeg konfronteret med tørklæde, og så senest med Folketinget. Jeg er selv gået fra at være Smad til at være kvinde med tørklæde. Og det positive ved det, fordi der er ikke ret meget positivt ved det, men det positive ved det er, at jeg praler lidt med, at jeg har det mest berømte tørklæde i Danmark. Jeg ved ikke, om det er det, jeg har på, men det er i hvert fald en af dem, jeg har. Det er det mest omtalte tørklæde i Danmark. Det er sådan en sjov ting ved det. Men det har været rigtig, rigtig hektisk. Men det, jeg er blevet konfronteret med, det er, at vi også står over for en værdidebat, som er virkelig vigtig for Danmark. Hvad er det for et Danmark, vi ønsker at være? Hvad er danskheden for en størrelse? Hvad er dansk kultur for en størrelse? Hvad er danske værdier for en størrelse? Og jeg synes her på de sidste, når jeg sådan kigger tilbage sådan de sidste år, der synes jeg, at dem, der har siddet på ved de debatten, det har været højrefløjen. De har kunne få lov til at sætte et billede af, hvad det vil sige at være dansker, og hvad dansk kultur handler om. Hvem der skal have adgang til demokratiet, og hvem der ikke skal have adgang til demokratiet. Så jeg har revideret lidt min fokus efter at blive opstillet som folketingskandidat, fordi der også er andre politisk vigtige emner, vi også er nødt til at diskutere anno 2008, dengang 2007. Og det er hele værdidebatten. Jeg tog det lidt som en selvfølge, fordi selvfølgelig var jeg dansker. Selvfølgelig var jeg da det. Men efter at have blevet taget med i vælten, og at der er nogen, der mener, at demokratiet kun er til for nogle mennesker, så er jeg altså blevet bekymret på demokratiets vegne. Fordi jeg simpelthen synes, altså det der, min forståelse af demokrati er, at den er gældende for alle mennesker. For det er jo det, demokratiet i princippet handler om. At demokratiet ikke har en farve, en religion, eller etnicitet, eller nationalitet, men at demokratiet er til for alle mennesker, og at det er folket, der bestemmer. At der så seriøst var danske politikere, vi taler ikke om ulærer, eller iranske politikere. Vi taler om, du vil så gerne lade os høre den sagt, bare fortæl os, hvad den handler om. Men at der var danske politikere, der gerne vil bestemme, hvem der skulle have adgang til demokrati eller ej, så blev jeg bekymret. Det gjorde mig rigtig, rigtig bekymret. Og jeg synes også, det var meget uskik i Danmark, at der er nogen fra andre politiske partier, der pludselig har en holdning til, hvad vi i Enhedslisten gør. Det synes jeg også var meget, meget underligt. Det er jo slet ikke i vores tradition, at det er sådan, tingene foregår. Og derfor så mente jeg, at hele værdidebatten er vigtig. Når jeg hører Pia Kjærsgaard stå på hendes landsmøde og tale solidaritet til hendes medlemmer, så tænker jeg, hvor er venstrefløjen? Det er vores værdier, de taler om på højrefløjen. Hvad taler hun om solidaritet? Hvad taler hun mere? Kan I huske det? Er der ingen, der følger med? Var der nogen, der så Dansk Folkepartis landsmøde?
Nej, det er ikke
der. I er slet ikke der. Når du så det. Du så lidt af det. Nej, men det der blev fremhævet til landsmødet, det var sådan noget som solidaritetsbegrebet. Og så står jeg bare der på sidelinjen, og jeg var næsten ved at falde stolen og skynde mig at skulle skrive et læserbrev, men jeg var i medievælten og tænker, Dansk Folkeparti taler solidaritet, det er vores. Det er jo socialismens værdier. Det er jo vores. Hvor er venstrefløjen hen i det her? At jeg synes, at højrefløjen ligesom går ind og tager patent på, hvad der er vores på venstrefløjen, det gjorde mig rigtig bekymret på venstrefløjens vegne, at vi på det område er fraværende. Så hele værdidebatten synes jeg var vigtig. Danskhedsdiskussion synes jeg var vigtig. Når man pludselig taler om kulturkanonen og gerne vil sætte et markat på, hvad dansk kultur handler om. Jamen, er nogen, der ved, hvad kulturkanonen handler om? Hvad den indeholder? Ja, så er jeg mere dansk end lige her. Ifølge højrefløjen. Altså, det er ret sjovt, ikke? At man skal måle, hvem der er dansker i forhold til kulturkanonen eller ej. Hvad gør man ved det, man udelukker folk? Fordi så ved man i hvert fald, hvem der ikke har styr på kulturkanonen. Og dermed, hvem der ikke er dansker. Og ofte så er det danskerne selv. Altså, det er ret sjovt, synes jeg. Det er en sjov udvikling. Jeg kan sidde og grine lidt af den, men jeg synes også, den er tragisk. Den er rigtig, rigtig tragisk, at vi nu taler om normalisering. Eller ikke vi, for det er også der gør det. Nu ved jeg ikke nummer. Men at de borgerlige partier, at Dansk Folkeparti taler om normalisering. Man rydder ungdomshuset. Nu vil man normalisere Christiania. Nu skal vi alle sammen gå med slips og jakkesæt. Må Gud forbygge det. Nu er det eneste sted, jeg inddrager ude, ikke? Men det er jo ikke noget, jeg har lyst til. Hvorfor skulle vi normalisere sig? Hvad betyder normalisering? Det regeringen taler om i øjeblikket, og det var også det, jeg oplevede under valgkampen, det var, at vi mennesker, vi skal simpelthen skabes på samlebånd. Så kommer vi alle sammen ind, og afvigerne, hvad gør vi med dem? Vi kan se det. Væk, 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 væk. Og alle andre, så ved vi, hvordan det ser ud, hvordan outputtet så bliver. Jamen, vi mennesker er forskellige. Og derfor så er jeg imod normaliseringstankegangen. Jeg er imod normaliseringsstrategien, fordi den giver ikke plads til mangfoldighed. Den giver ikke plads til forskellighed. Og den giver ikke plads til rigdom. Fordi jeg mener, at rigdom kommer i forskellighed. Og det, der kan bidrage aktivt til dansk kultur, det er, at vi er forskellige mennesker, der har mulighed for at præge, hvad dansk kultur handler om. Og går vi hen og definerer det og sætter ramme om det, så er det der, hvad gør vi? Det er der, vi begrænser det. Det er ikke der, vi udvikler det, men derimod begrænser det. Og så har, altså, så vil der være større sandsynlighed for, at det dør. Så jeg mener, at de borgerlige partier, samarbejde med Dansk Folkeparti, er en trussel for danskheden. Er en trussel for hvad det vil sige at være dansker, fordi det at være dansker er ikke én størrelse, men mange forskellige størrelser. Vi skal ikke gå med til at skubbe folk ud i kulden, men vi skal derimod tage dem ind i varmen. Og derfor så gjorde jeg noget under valgkampen. Altså, nu taler jeg lidt, det er faktisk alt det, jeg taler om, det er politik. Men jeg prøver at gøre det sådan på en meget lidt mere lempelig måde, sådan så det bliver lidt mere, altså sådan, så man kan forholde sig til de politiske diskussioner, vi har bag de store, grimme mure en gang imellem. Men det, jeg så gjorde, det var, så gik jeg hen, og nogle af jer, der kender Lightly, det er sådan et udlejningsfirma, som lejer varevogne og alt muligt. Og så gik jeg hen til dem, og så lejede jeg en smadret vogn. Den var fuldstændig smadret. Og så stod der sådan en rigtig krep på, der var overmandet med graffiti. Så stod der Lightly på. Det, jeg gjorde, det var, at jeg så indrettede den. Så lavede jeg en lille hyggelig stue inde i bagved. Og så tog jeg rundt omkring i Danmark, og så stoppede jeg op, og så inviterede jeg alle mennesker ind på en kop kaffe. Folk skulle ind i varmen. Og vi døbte den til at hedde Det Sorte Får. For det var jo det, det hele handlede om. Det var alle de mennesker, der var blevet skubbet ud af kulden af regeringen og Dansk Folkeparti. Det er lige præcis de mennesker, vi skal have ind i varmen igen. Det er lige præcis de mennesker, der skal have lov til at være en del af fællesskabet, for det er det, vi taler om. Det var blandt andet også det, Dansk Folkeparti taler om, det fællesskab. Altså, det er jo vores, sad jeg hjemme i stuen og råbte. Det er jo vores værdier. Solidaritet, fællesskab, råber de. Og det er socialistiske værdier, og det har det været gennem længere tid. Så på det område er vi rent faktisk stærkere, så det er min appel til venstrefløjen vil være. Gå tilbage til værdierne, fordi vi står stærkere med vores værdier. Dansk Folkeparti har først lige fundet ud af, at det er sådan noget der, der skal til. Det, jeg synes var vigtigt, det er, at vi får inkluderet alle folk ind i varmen. At vi får inddraget alle folk. Alle dem, der er blevet skubbet ud i kulden, de skal have lov til at komme ind i varmen. Og det er den politik, der skal føres. Det skal være politik for alle mennesker, og ikke kun nogen mennesker. Og det var det, jeg håbede på. Jeg overlevede så valgkampen. Og fik et trods mediestormen, altså jeg havde slet ikke forestillet mig på nogen som helst måde, at jeg vil få det store personlige stemmetal, jeg har fået. Specielt ikke efter den dårlige medieomtale, der var. Det var sådan, at jeg oplevede lidt forskelligt under valgkampen, og det vil jeg også prøve at dele lidt mere for ligesom at give et billede om, hvor stort et pres det var. Det var et kæmpe, kæmpe pres. Og det var meget, meget frustrerende hele tiden at skulle blive stillet spørgsmål omkring min religion. Og ikke omkring min politik eller mig som politiker, men mig som religiøst menneske. Og jeg troede, det var sådan var lidt obvious, hvor jeg stod i forhold til religion og i forhold til politik og blanding af religioner. Jeg var medlem af det eneste parti i Danmark, der går ind for total adskillelse mellem kirke og stat. Så troede jeg, at det lå lidt i titlen, men det gjorde det åbenbart ikke. Og jeg skulle lige pludselig forholde mig til en masse ting, jeg normalt ikke forholder mig til. Fordi det bare ikke betyder noget for mig. Og det gjorde jeg så. Men jeg oplevede så den anden virkelighed. Jeg oplevede blandt andet at blive truet faktisk af nogle journalister. Hvor man så får en henvendelse fra den anden TV2 Løg. Og så skal jeg komme til et interview, og jeg har virkelig ikke tid, og der er meget, meget pres. Jamen, så ringer de til kontoret, og hvis Asma ikke dukker op, så får Enhedslisten ikke noget taletid. Fra valgkampen starter til valgkampen slutter. Og så tænker jeg, så får jeg alligevel besked fra og møder op. Så dukker jeg op, og så bliver jeg ringet op af en anden journalist. Jamen, vi vil gerne høre, hvad Asma har at sige til koranskolen i Yemen. Så siger jeg, ved du hvad, jeg har ikke været på koranskole. Ja, jeg har været i Yemen, men jeg har ikke været på koranskole, og det har jeg ikke lyst til at udtale mig om. Jamen, hvis du ikke udtaler dig, så skriver vi, at du nægter, at du har, at du ikke har været, eller at du har været. Og så skal jeg forholde mig til det. Altså, det var faktisk sådan at blive trukket med nogle gange i nogle billeder, jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig ville være realistiske. Fordi jeg har tit fået det der med, jamen, hvorfor sagde du bare fra? Jamen, jeg sagde fra rigtig, rigtig mange gange. Men nogle gange kunne man bare ikke, fordi så kom der til at stå nogle overskrifter, hvor man så senere skal afmontere tingene frem for at forebygge dem. Og det var den greb, altså den virkelighed, som mange ikke har set. Jeg har så været heldig at have Bastard film på mig hele vejen igennem. De har fulgt mig med et kamera, så jeg har det hele på bånd. Så nu håber jeg bare, at der er nogen, altså at de får klippet det sammen, og at der enten DR eller TV2 bringer det. For det er virkelig en side, som man slet ikke kan forestille sig, sker, når man træder til som folketingskandidat, på nogen som helst måder. Det er så den eksterne, og så ved I også, eller har hørt noget om måske den interne polemik, der også har været, omkring, at man nu skal der et ekstraordinært årsmøde i Enhedslisten, fordi man skulle genopveje, om jeg skulle være kandidat eller ej. Og der modsatte jeg mig også, fordi jeg mener, at demokratiet er noget af det vigtigste, vi har i vores samfund, og noget, vi skal holde fast på. Og når medlemmer først har talt, så har de altså talt. Så er det medlemmer, der bestemmer. Det, jeg har beundret meget ved Enhedslisten, før jeg blev medlem, det var, at vi er imod topstyring. Vi er imod, at tingene kommer op fra ned, men at vi går indenfor og arbejder ihærdigt på, at ting kommer ned fra op. Det er det, der er grundlæggende i vores politik. Og da meningsmålene begyndte at se lidt sjove ud, så valgte man den anden vej. Og det var at gå op fra ned. Nu vil man spørge medlemmerne en gang til. Det er ligesom, når man skal stemme til EU. Er I nu sikre på det? Så laver vi en afstemning mere. Er I nu 100% sikre på det? Sådan fungerer demokratiet ikke. Når medlemmerne har talt, så er det medlemmerne, der har talt. Og så er det det, vi går efter. Og det er derfor, jeg synes, det er ret sjovt med den seneste debat. Hvis I lægger mærke til det, så har jeg faktisk været fraværende, og det er helt bevidst. Men alligevel bliver jeg trukket med i debatten lige pludselig. Og skal forholde mig til tørklædet endnu en gang. Altså når folk har stemt, jeg har fået over 3.000 personlige stemmer, og jeg ved, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der rundt omkring i landet har stemt på Enhedslisten for at støtte mig, og det er noget, jeg er så taknemmelig for. Og alligevel så sidder Søren Espersen og Dansk Folkeparti og taler om jeg skal stå på Folketingets talerstol eller ej. Hvordan kan man det i demokrati? Det forstår jeg bare ikke, og jeg nægter at forstå. Dermed så mener jeg, at nu har vi set passivt på i rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror, det har været vores fejl, at vi ikke har taget Dansk Folkeparti seriøst nok. Vi har grint lidt af den. Det har vi, og jeg har været en af dem, der har grint lidt af den. Men jeg tror, i det og med, at vi har grint lidt af den, så har vi ikke taget den seriøst nok. Og nu skal I have modspil. Og de skal simpelthen have modspil. Så jeg har lovet mig selv, at lige så snart Pia Kjærsgaard vender sig om og kigger bag ryggen, og Søren Espersen vender sig om og kigger bag ryggen, så vil de finde mig. Så vil jeg stå som sprællemand med klaphat. Og så vil de se mig hver evig eneste gang, de vender ryggen, og det er der, de vil finde mig. Det er en anden politik. Et andet Danmark. Et Danmark, der er åben for alle. Ikke kun indenrigs, men også udenrigspolitisk. Det er det Danmark, vi skal skabe. Et Danmark, som vi kan være bekendt. Og det Danmark har vi altså råd til. Det skal vi ikke lade snare af. Det har vi råd til. Så nu tror jeg, at jeg har brugt min taletid.